Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugun seshanba 11-may, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvadagi Sheremetyevo aeroportida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga e'lon qilingan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Germaniyadagi Konrad Adenauer jamg'armasi O'zbekiston elektronnomaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorlik memorandumini imzolashini ma'lum qildi. Kemerovo viloyatida Raspadskaya ko'mir konida ro'y bergan portlashda nobud bo'lgan konchilardan dastlabki 5 nafari dafn qilindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Taniqli sport sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov ustidan boshlangan mahkama nihoyasiga yetay deb qoldi. Davlat ayblovchisi Xayrulla Hamidovga 7 yil so'radi.
Davlat ayblovchisi Hamidov Xayrullaga 7 yildan qamoq jazosi berilishini iltimos qilgan.
Toshkentda uy-joy narxi keskin arzonladi.
Endi taxminan avval bir xonali kvartira 45 ming, 50 ming bo'lgan markazda. Hozir 25 ming, 27 ming, 30 ming boshqa.
Taniqli o'zbek qo'shiqchisi Sevara Nazarxon rus tilida qo'shiqlar albomi chiqardi.
Rus tilida biz uchun chujoy yuzik, bu meni ona tilim.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon suv toshqini oqibatlariga birinchi yordam bergani uchun Islom Karimovga minnatdorchilik izhor qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qayerda yozilgan? Boyning bolasi faqat amaldor bo'lish kerak, kambag'al mansabga bechara bo'lib yurish kerak. Bizda viloyatda mansabga bo'lyapti, ko'chu. Kreslalar sotilyapti, amallar sotilyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sheremetyevo aeroportida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga e'lon qilingan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga qarashli saytning xabar qilishicha, 10-may kuni militsiya xodimlari Moskvadan Turkiyaga uchib ketishga uringan o'zbekistonlik 31 yashar shaxsni qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida 2009-yilning oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 244- prim 1 jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda 244 prim 2 diniy ekstremistik ayirmachilik, fundamentalist va boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tashkil etish, rahbarlik qilish hamda a'zo bo'lish moddalar asosida ayblanib qidiruvga e'lon qilingan. Hozircha Moskvada qo'lga olingan shaxs ismi sharifi oshkor qilinmadi. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilot vakillariga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda mazkur moddalar bo'yicha 10 mingdan ortiq kishi qamalgan. Germaniyadagi Konrad Adenauer jamg'armasi O'zbekiston elektronnomaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abdulxoliqov bilan o'zaro hamkorlik memorandumini imzolaydigan bo'ldi. Memorandumga ko'ra, Konrad Adenauer jamg'armasi grantlari asosida O'zbekiston elektronnomaviy axborot vositalari uyushmasi mamlakatdagi matbuot erkinligini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ayni paytda Germaniyadagi jurnalist Markus Bensman bu loyihaning O'zbekistondagi samarasiga shubha bildirdi. 2008 yilda Firdavs Abdulxoliqov boshchiligidagi O'zbekiston elektronnomaviy axborot vositalari uyushmasiga qarashli telekanallar ozodlik jurnalistlariga qarshi tashviqot ruhidagi filmni namoyish qilgan edi. O'zbekistonda yosh bolalar poliomielitga qarshi emlanadi. Mamlakat bo'ylab amalga oshiriladigan kampaniya davomida 2,890,000 bola poliomielitga qarshi emlanishi rejalangan. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, tadbir 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 17-23 may kunlari, ikkinchi bosqich 7-13 iyun o'z ichiga oladi. Poliomielitga qarshi emlash kampaniyasi UNICEF va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magida O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkillashtiradi. Rejani amalga oshirish uchun 5 mingdan ziyod emlash brigadalari tuzilgan. Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Vashingtonda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan muzokaralar olib bormoqda. Uchrashuvlar oldidan Hillari Klinton AQSh barcha yo'nalishlarda, jumladan harbiy va iqtisodiy sohalarda Afg'onistonga yordam ko'rsatishni davom ettirajagini ma'lum qildi. Hamid Karzay bilan birgalikda Afg'oniston hukumatining yuqori martabali rasmiylari AQShga safar qilganlar. Xabarlarga ko'ra, Afg'onistondagi vaziyat hamda NATO kuchlari amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillarining o'ldirilishi bilan bog'liq muammolar Vashington so'zlashuvlari diqqat markazida bo'ladi. Hamid Karzay chorshanba kuni Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama mehmoni bo'ladi. Germaniya hukumati Yevro hududini barqarorlashtirish va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalashga qaratilgan yangi jamg'armaga mablag' ajratilishini ma'qulladi. Yakshanba kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylari Yevro hudud davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalashga qaratilgan salkam 1 trillion dollarlik jamg'arma tashkil qilishga kelishib oldilar. Yangi jamg'arma pullari asosan jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Yevropa ittifoqi davlatlariga ajratiladi. Mazkur jamg'arma tashkil qilinishi e'lon qilingandan so'ng Jahon fond birjalari ko'rsatkichlari va yevro qiymati biroz ko'tarildi. Rossiya prezidentlari orasida birinchilardan bo'lib Suriyaga safar qilgan Dmitriy Medvedev Damashqda suriyalik hamkasbi Bashar al-Asad bilan muzokaralar olib bordi. Prezidentlar uchrashuvdan so'ng e'lon qilingan qo'shma bayonotda tomonlar diqqat e'tiborini arab davlatlari va Isroil o'rtasidagi mojaroni hal etishga qaratishga va'da berdilar. Prezidentlar shuningdek Isroil hukumatini 1981-yilda Suriyadan tortib olingan G'ulon tepaliklari va 1967-yilning iyunda bosib olingan boshqa hududlardan o'z harbiylarini olib chiqishga chaqirdi. Medvedev o'z navbatida Suriya bilan keng ko'lamli harbiy hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bugun Rossiya prezidenti Damashqdan Anqaraga yo'l oladi. Bu yerda Medvedev Turkiya hukumati rahbarlari bilan uchrashib, 20 dan ortiq hamkorlik shartnomalarini imzolashni rejalagan. Kemerovo viloyatida Raspadskaya ko'mirkonda ro'y bergan portlashda nobud bo'lgan konchilardan dastlabki 5 nafari dafn qilindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 9-may kuni ko'mirkonda ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 50 dan ziyod ishchi nobud bo'lgan 43 nafar konchining taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Bugun Mejdoriyechinskda favqulodda majlis o'tkazgan mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin mutasaddi rahbarlardan fojia yuzasidan puxta tergov ishlari olib borishni talab qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli sport sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovga prokuror 7 yil qamoq jazosi so'radi. Toshkentda uy-joy narxi arzonladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon suv toshqini oqibatlariga birinchi yordam bergani uchun Islom Karimovga minnatdorchilik izhor qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari bilan tanishib borishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu internet saytimizga kirishning eng oson, qulay va to'siqsiz yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimiz juda ko'p o'zbekistonliklarning hamda O'zbekistondan tashqarida yurgan xorijdagi o'zbekistonliklarning diqqat markazida turgan bir voqea tafsilotlari bilan davom etadi. 11-may kuni prokuror, futbol shartlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovga 7 yil qamoq jazosi berilishini so'radi. Xayrulla Hamidov va yana 18 ayblanuvchi ishi Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasidagi sud binosida yopiq tarzda o'tkazilmoqda. 14-may kuni hukm o'qilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi. Surat Ikromov bilan muxbirimiz Mehribon suhbatda bo'ldi.
Mana bugun demak shu prenele o'tgan demak
davlat ayblovchisi hammaga shu 19 kishiga suddan 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosini so'ragan. Undan tashqari, demak, 10 kishiga 6 yildan va 4 kishiga 3 yildan qamoq jazosi so'ralgan. Demak, mana 7 yil kimga ayblov davlat ayblovchisi kimga nima berilgani to'g'risida. Demak, Hamidov Xayrulla degan. Demak, Inomiddinov Umidga, Inomiddinov Abdukarimga, Tog'aymurodov Orolga va Botirov Bahodirga 7 yildan qamoq jazosi berilishini iltimos qilgan. Demak, Jurayev Zoirga, Ziyayev G'ulomga, Bayboyev Abdurahimga, Fayziyev Ulug'bekka, Ibragimov Doniyorga, To'raqulov Abrorga, Qayumov demak Anvarjonga va Qayumov Muhammad Niyozga va Ismoilov Tohirjonga 6 yil qamoq jazosi so'ralgan. Demak, Saidov Azizga, Erxo'jayev Saidxo'jayevga, Hikmatov Jahongirga va Saydalliyev Saydullayev Izzatullaga 3 yil qamoq jazosi so'ralgan. Demak, undan keyin demak himoyachilar chiqqan. Har bir himoyachi o'zini himoya qiluvchi shu sudlanuvchilarga nisbatan demak ularni ozod qilish, ulardan hech qanaqa aybi yo'qligini gapirishgan. Oxirida demak bugun sudda hamma sudlanuvchi chiqqan. Oxirgi so'z gapirilgan. Demak, Xayrullani mana chiqishi bo'yicha bu aytgan asosiy buni qamoqqa olinishi, demak uyida demak disklar, audio kassetalar va diniy kitoblar bo'lgani bahona bo'lgan va shu tergov organlari mana shu uyda saqlangan shu demak shu adabiy shu nimalarga asos qo'ygan.
Surat aka, Xayrulla o'sha o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olyaptimi?
Yo'q. Mutlaqo. U faqat o'zini so'zida gapiryaptiki, bular asosiy bahona bo'lgan, ularni uyida borligi. Lekin nagadir bular inobatga olmayaptiki degan bu televideniyada, O'zbekiston televideniyasida diniy masalalar bo'yicha bir necha marta chiqishlar qilgan, bu ruxsat bilan bo'lgan, ochiqdan ochiq. O'shaning uchun bu uydagi bor shu materiallarni hammasi bu o'zini to'g'ridan to'g'ri o'sha qilayotgan o'sha jurnalistik ishiga bog'liligini aytgan. Bu lekin tergov organlari nagadir buni mana shunga ayblab, ya'ni shu uyda shu topilgani uchun ayblanayotganligini gapirgan va o'zini ozod qilishini so'ragan va bironta o'sha ikkita demak modda aybini mutlaqo nohaq qo'yilgani ni gapirgan va suddan uni o'zini iltimos qilgan, uni ozod qilishini iltimos qilgan. Mana hozir mana shu sud demak sud tugagandan keyin demak hozir sud tanaffus qilgan, bu juma kuni soat 10 da hukm o'qilishi kutilmoqda.
Surat aka, o'sha bugungi sud ham 29 apreldagida yopiq holatda o'tkazilganmi?
Yopiq. Yo, bironta qarindosh urug'lari qo'yilmagan, faqat shu himoyachilari ya'ni advokatlari ishtirok qilgan. Shu faqat mana shu bugundan ertalabdan boshlab shu narsa bo'lgan mana hozirgacha.
Demak, qarindosh urug'lardan ham hech kim sud binosiga qo'yilmagan?
Yo'q, hech kim qo'yilmagan. Bu hozir o'sha yerda bo'lganlardan biridan olingan axborot.
Surat Ikrom bilan muxbirimiz Mehribon suhbatda bo'ldi. Futbol sharhlovchisi ko'p o'tmay Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik Toshturmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek, bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yilgan edi. Ammo fevralda bu ayb olib tashlanib, endilikda Xayrulla Hamidovga O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqitish aybi qo'yilmoqda. Ozodlik radiosi bu mahkama jarayonini kuzatib boradi va yangiliklar bilan sizlarni o'z vaqtida xabardor qilib boradi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkentda millionerlar hovli joylarini sotolmay halak. Ayni paytda oddigina kvartiralar ham arzonlamoqda. Bu gaplarni oddiy toshkentliklar bilan suhbatlarda eshitdik. Ba'zi kuzatuvchilar qimmat hovlilarning sotuvga qo'yilishini egalarining paytavasiga tushgan qurt bilan izohlasa, el qatori kvartiralarning arzonlaganini aholidan pul qochgani bilan tushuntirmoqda. Toshkentning ko'chmas mulk bozori darvozasidan Sarvar Usmon mo'ralab ko'rdi.
Shiftiga Fransiya materiali qoqilgan, isitishga Italiya radiatorlari o'rnatilgan, devorlariga Germaniya va Koreya qog'ozi, o'choq boshisi va hammomiga Ispaniya kafeli yopishtirilgan, oyna va eshiklari plastik. Xullas, super-mupper-pupper yevroremont qilingan Rossiya mehmonxonasi yaqinidagi Qunayev ko'chasidagi xonadonni 81 ming dollarga sotmoqchilar.
81 ming deb yozib qo'yibsizlar. Qancha tushib berasizlar?
Ko'ramiz, joyda gaplashamiz, ko'pi.
Ana shunaqa, kami bor. Endi Yunusoboddagi narxlarni eshiting. Ma'lumotlarni ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi shirkatlardan biri xodimidan oldik.
Вот, например, на C6, 4 комнаты, второй этаж, четырёхэтажка, 77-я серия.
Yunusobodning C6 mavzeyi ATS ro'parasidagi 77 seriyadagi 4 qavatli uyning 2 qavatidagi 4 xonali, yaxshi ta'mirdan chiqqan poli parket kvartira 90 ming dollarga sotiladi. Kami bor.
Stoit 90 tisyach, eto startovaya.
Yana bir variant.
4 komnata, 4 etaj, 9 etajka, tam uzhe srednye sostoyenie.
C6 mavzeyida 9 qavatli uyning 4 qavatidagi 4 xonali, remontdan shunchaki chiqarilgan kvartira 65 ming dollarga sotiladi. Kami bor.
Remont takoy srednenkiy, stoit 65 tisyach.
3-chi variant.
4 komnata, 2 etaj, 4 etajka, 77 seriya.
Yunusobodning 18 kvartalida 77 seriyadagi 4 qavatli uyning 2 qavatidagi 4 xonali, remont qilinmagan kvartira 40 ming dollarga sotiladi. Kami bor.
Она вот идет подешевле, 40 тысяч стоит.
Риэлторның айтшыше, шүкінді 40 мін кәмі барды еліоткен квартира, бір-бір-ярым ел алдын 50 мін турар еді.
За сколько они смогли бы продать 2 года назад?
Где-то 50 она стоила.
Narxlar to'g'risidagi ma'lumotlarni rieltordan, vositachidan olganimizni e'tiborga oling. Aytilgan raqamlarda uning ham ulushi bor. Demak, Toshkentdagi kvartiralar 2 yilda 20-25%ga, ba'zilar hisob-kitobicha 30-35%ga arzonlab ketdi. Ekspert darajasidagi toshkentlik yana bir rieltor bilan gaplashdik.
Ha, 2 yildan beri shu arzonlayapti, azgina.
Qancha? Qanchaga arzonlayapti?
Endi taxminan hali bir xonali kvartira 45 ming, 50 ming bo'lgan markazda. Hozir 25 ming, 27 ming, 30 ming boshqa. Bu taxminan 30%ga. 30-25% tushdi narxi.
Arendachi, arenda, ijaraga olish.
Chekilarda tushib ketdi, chekilarda tushib ketdi.
Qanchaga, necha foizga tushdi?
arendasi bu taxminan 50 foizga tushamiz kerak.
Hovli joylarchi?
Hovli taxminan hozir endi mana hisob bo'yicha 1000 bir kvadrat uchastkalar. Yangi uchastkalar bor-ku, 500 kvadrat bo'lsa uchastka 500 ming turadi. Lekin ham arzonlashdi. Keyingidan bo'lgan.
Hovlilardagi hashamatli binolarning bugungi kunda 1000 dollar turadigan 1 kvadrat metri 2 yil oldin 2000 dollar turardi, deyapti ismini aytishimizni istamagan toshkentlik realtor.
Nima uchun arzonlayapti?
Bilmadim nimaga, nima uchun arzonlayapti? Odamlar olyapti, kuchyapti.
Nima?
Eshitdi, mana bu odam eshitdi-yu, voy krizis bo'ldi dunyo bo'yicha. Odamlar olib qo'ygan deb pullarini. O'ylashyapti, shu yana tushadi deb. Ishonchim ushlab turishdi. Turishdi, nima bo'ladi deb.
Dedi toshkentlik realtor. Mavzu yuzasidan fikr bildirar ekan toshkentlik tahlilchilardan biri mana bunday dedi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan umumiy kurash doirasida katta kottejlar qurganlarning daromad manbalari surishtirila boshlagach, ular o'z ko'chmas mulklarini sotish taraddudiga tushib qolgan va narxning pasayishini shu holat bilan izohlash mumkin. Tahlilchining bu izohini qabul qilish mumkindir, lekin bu gapga realtor qo'shilmaydi.
Yo'q, bu gap bu. Toshkentda men bilaman, kvartira ham bor 2 millionga. 2 million dollarlik kvartira ham bor Toshkent markazida.
U nechta xonali kvartira 2 millionga?
500 kvadrat kvartira hammasi o'zi qilingan, qo'ydi. Mebellar bilan faqat kaliti beradi, odam kirib yashayveradi. 500 kvadrat kvartira. Ikkita kvartirani ajratib qilib 2 millionga savdoga qo'yishyapti. Qimmat-qimmat uchastkalar ham bor.
A demak, u bekor gap ekanda, hali boylarni tekshiryapti degan gap bekor gap ekanda.
Yo, aka, endi bir ikkitasida chaqirishgan bo'lsa kerak. Tergov qilishyapti, mish-mish gap ketyapti.
Dedi toshkentlik realtor. Qissadan hissa budur. Toshkentda so'nggi oylarda kvartiralar narxi 20%dan 35%gacha arzonladi. Toshkentda paydo bo'lgan ancha-muncha mishmishni demasa, bir tutam boylar o'z qasrlarida, sathi 500 kvadrat metrlik kvartiralarida hech kim va hech narsadan hadik qilmay, umr guzaronlik qilmoqda. Yana bir gap. Toshkentliklar uylarining shiftiga Fransiyanikini, devoriga nemis yo koreysnikini, o'choqbosh suyuq hammomiga ispannikini yopishtiryapti. Uyni sotar bo'lsa, narxni Amerikaning pulida aytayapti. Qani o'zbekniki? Toshkent kuni kecha butun dunyoga bo'xronni jilovlash ilmidan dars beryapti-yu.
Toshkentda so'nggi paytlarda uy-joy narxlarining keskin arzonlab ketganligi aytilyapti. Ayniqsa keyingi paytda boylarning qamoqqa olinishi va ularga ta'qiblar kuchaygani uchun shu narxlar arzonlagani ham aytilmoqda. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Ko'lobda sodir bo'lgan tabiiy ofatdan zarar ko'rganlarga birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zgan O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Islom Karimovga tashakkur izhor qildi. Emomali Rahmonning bu minnatdorchilik so'zlari 10 may kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan hukumatning favqulodda majlisi chog'ida yangradi. Mavzuni Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Hukumati O'zbekiston va prezidenti eng kishvari hamsoya va do'stim birodar Islom Abdug'aniyevich Karimov
shunday og'ir vaziyatda Xatlon viloyati bilan bog'lanadigan o'z temir yo'llarini ta'mirlab, yuk vagonlari bilan bog'liq muammolarni tezlik bilan bartaraf qilgani uchun O'zbekiston hukumatiga va bizga do'sti birodar bo'lgan qo'shni mamlakat prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, dedi prezident Emomali Rahmon Dushanbe kuni bo'lib o'tgan majlis chog'ida. Hukumat yig'ilishida shu yil 7 mayga o'tar kechasi Ko'lobda sodir bo'lgan suv toshqini zararlari va uni bartaraf qilish atrofida mulohazalar tinglandi. Prezident Emomali Rahmon bu tabiiy ofat tufayli o'nlab kishilar qurbon bo'lganini va 50dan ziyod kishi bedarak yo'qolganini hamda yana 200 kishi esa turli tan jarohatlari olganini ma'lum qildi. Prezidentning aytishicha, dastlabki taxminlarga ko'ra, moliyaviy zarar taxmini 900 million somonini tashkil qiladi. Jumladan, Ko'lobda 2000 dan ko'proq turar joy va ma'muriy binolar, 30 ta ko'prik, o'nlab kilometr avtomobil yo'l, elektr uzatish liniyalari ishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Prezident Emomali Rahmon shunday bir og'ir vaziyatda. Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha Termiz temir yo'lining G'alaba Amuzang yo'nalishi O'zbekiston tomonidan ta'mirlanib, ishga solinishi va asosiy qismi oziq-ovqat, yonilg'i mahsulotlaridan iborat yuk vagonlarining tranzit qilina boshlanishini qo'shni davlat tomonidan o'z xalqiga ko'rsatilayotgan keng ko'lamli insonparvarlik yordami deya baholadi. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikiston janubiga O'zbekistondan Xatlon yo'nalishi bo'yicha temir yo'l tranziti so'nggi 3 oy davomida to'xtab qolgan edi. Buning sabablarini O'zbekiston tomon Termiz temir yo'lining G'alaba Amuzang yo'nalishida sodir bo'lgan texnik muammo bilan izohlashib kelishayotgan edi.
Shu G'alaba Amuzang yo'nalishida sel shu temir yo'l palatnosi yuvib ketilgan. Hozirda o'shani tiklash ishlari olib borilyapti. Xudo xohlasa, yaqin kunda ichida bu hamma ikki tomonlama bo'layotgan mojaroga
so'nggi nuqta qo'yiladi deya bildirgan edi. Aprel o'rtalarida Ozodlikka intervyu bergan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov. Biroq Tojikiston hukumat rasmiylari ham, ayrim siyosiy doiralar vakillari ham, bir guruh ziyolilari ham bu masalaga siyosiy tus berishgandi. Bugun Xatlon temir yo'lidagi muammolar O'zbekiston tomonidan hal qilinib, Tojikiston hukumat rasmiylari qo'shnilardan minnatdor bo'lib turgan bir paytda ham tojikistonlik ziyolilardan ayrimlari bu borada o'z fikrlarini o'zgartirmagani seziladi.
O'zbekiston احسان گوی ها نیست هست ولی در برابر این عمل نشان داد که اصلا مشکلات فنی نبوده آن سیاسی می باشد
کلاب دو صدر بولگن فاجیان حس قلگن ازبکستان تماننین بو خیرلی ایش مختوگه ارزگولیک Lekin shuning barobarida aytish lozimki, yuk vagonlari Xatlonga aynan Ko'lobda yuz bergan suv toshqini ortidan qo'yib yuborila boshladi. Bu o'z navbatida temir yo'ldagi muammo ular aytganlaridek texnik muammo emas, balki siyosiy muammo ekanini isbotladi. Chunki ta'mirlash ishlari tugatilgani hech qayerda e'lon qilingani yo'q, deya mulohaza bildiradi tojikistonlik jurnalist Saymiddin Dustov. Dustov janoblari o'z fikrini O'zbekiston rog'ingesi qurilishini istamayotgani va shu maqsadda Tojikistonga turli yo'llar bilan bosim o'tkazayotgani bilan izohladi. Mustaqil tahlilchi Abdufatto Xotamov esa O'zbekiston eng qiyin damda qo'shnisiga yordam qo'lini uzatgani va Imomali Rahmonning u tomonga javoban minnatdorchiligida samimiylik sezganini ta'kidladi.
Har qadar munosabat va darkadom santekina bo'lsa, ko'p shovat, behtar shovat, hamon qadar em bo'lsa-chi, har bir millat, har bir davlat as.
Chunki munosabatlar qanchalik yaxshi bo'lsa, ikki xalq manfaatlari uchun shunchalik yaxshiligini har ikki tomon yaxshi anglaydi. Tojikiston hukumati eng og'ir daqiqalarda O'zbekiston tomonining xalqimizga ko'rsatayotgan yordamini nazar olib, o'z minnatdorchiligini izhor qilishi albatta munosabatlarimizning iliqlashishiga xizmat qiladi deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Xotamov.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Ko'lobda sodir bo'lgan tabiiy ofatdan zarar ko'rganlarga birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zgan O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Islom Karimovga tashakkur va minnatdorchilik izhor qildi. Xabaringiz bor, hurmatli yo'lchi, Ko'lobda bo'lgan suv toshqini natijasida, sellar natijasida 50 dan ortiq odamlar halok bo'lgan, bolalar, ayollar hamda juda ko'pchilik bedarak yo'qolgan deyilyapti va 500 dan ortiq xonadonlarni esa suv olib ketgan. Umuman suvni hayot manbai deyishadi. Lekin musulmonlar qo'llarini duoga ochishganda, ey Parvardigor, o't baloyingdan asra, suv baloyingdan asra, tuhmat baloyingdan asra deb duo qilishadi. O't va tuhmat balosi qatori suv balosi ham eng dahshatli ko'rinishlarga ega bo'lishini ayniqsa tog'li hududlarda yashovchi aholi juda yaxshi biladi. Tojikistonning Ko'lob tumanida sodir bo'lgan tabiiy ofat natijasida ko'plab qurbonlar bo'ldi. Bunday talafotlarning oldini olish mumkinmidi? Nima qilmoq kerak? Suv balosi bilan bog'liq savollarga muxbirimiz Umidbek mutaxassislar yordamida javob qidirishga harakat qildi.
Bahor Markaziy Osiyo mamlakatlari hududida eng ajoyib fasl bo'lishiga qaramasdan eng muammoli ham hisoblanadi. Tinimsiz yoqqan kuchli yomg'ir ortidan 7-mayga o'tar kechasi Tojikistonning Ko'lob tumanida joylashgan bir necha qishloqni sel olib ketdi. Oqibatda mingdan ortiq xonadon, o'nlab ko'prik va yo'llarga jiddiy shikast yetkazildi. Bir necha ming gektar ekin maydonlari ham yaroqsiz holga kelgan. Tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar 100 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. Tojikiston janubida ro'y bergan ko'chki va suv toshqini oqibatida qurbonlar soni oshib bormoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalliy muxbirimiz Ahmad Ibrohim shunday dedi.
Ziyoda 50 nafar kushta shudas va un absodromi xud barovarda janoza kardim va 560-70 nafar diga
50 nafardan ortiq odam nobud bo'ldi. Ularning ko'pchiligini biz o'zimiz ko'mishda yordam berdik. Sel oqizib ketgan 60-70 dan ortiq odam nom nishonsiz bedarak yo'qolgan sanalmoqda, dedi Tojikistondagi Ozodlik muxbiri Ahmad Ibrohim. O'zbekistonda ham sel va ko'chki xavfli bo'lgan hududlar talaygina. O'zmetronom saytining xabar berishicha, 10 may kuni Toshkent viloyatining Angren shahri yaqinida qishloqlardan biriga sel kelgan. Transport shossesi bir necha soatga yopilgan. Suv ofatlari bilan bog'liq savollar bilan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Suv muammolari instituti mutaxassisi Zahro Ilyosovaga murojaat qildik.
O'zbekistonning qaysi hududlari mana shu seldan xavfli hududlar hisoblanadi?
Bog'liq hududlar, qatta tog' daryosi soy oqib o'tadi, o'shalar hammasi seldan xavfli hisoblanadi. Eng ko'p sel bo'ladigan joylar Namangan, o'sha Farg'ona vodiysi, Toshkent viloyati. Ko'chkidan ham xavfli. Toshkent viloyati ko'chki xavfliligi bo'yicha deyarli birinchi o'rinda turadi, ko'p bo'ladi deydi.
O'zbekistonda mana shunday dahshatli talafotlar bo'lmasligi uchun aholi nima qilishi kerak? Qanday oldini olish kerak shu narsani?
Endi uni aholi olmaydi oldini. O'zini nimalarimiz bor, sujbalarimiz bor. Birinchidan O'zgidromet prognoz qiladi, postlari bor ularni hududlar bo'yicha. Prognoz qiladi, MCS ishlaydi bu yerda. Aholini o'zi hech narsa ish qila olmaydi, aholi faqat harakat qilishi kerak, xavfsiz joyga chiqib ketadi. Misol uchun yog'ingarchilik ko'payib ketdimi, tog'li hududda, shu tog' daryosi soy oqadigan joyda sel kelish xavfi yuqorilashib ketadi. Jala yog'adi-yu mana. Bu bitta joyda, mana bu joyda eng ko'p bo'ladi deb aytib bera olmaymiz, chunki misol uchun bu yil Toshkent viloyatida yomg'ir ko'p yog'sa, keyingi yil vodiyda ko'p yog'ishi mumkin. Qatta ko'p yog'sa, o'sha joyda xavf kuchayib ketadi. Aslida seldan xavfli hududda odamlarni yashashi mumkin emas, ko'chirilishi kerak aholi,
dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Suv muammolari instituti mutaxassisi Zahro Ilyosova. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda suv muammosi nafaqat tabiiy ofatlar bilan, balki mamlakatlar o'rtasida nizo keltirib chiqaruvchi omil sifatida ko'rilmoqda. Markaziy Osiyoda suv muammolarining bugungi holati haqida Yer bo'yicha amaliy tadqiqotlar Markaziy Osiyo instituti laboratoriyasi mudiri Anton Shabuninga qo'ng'iroq qildik.
Проблемы катастрофического характера вызваны водой теле, потом оползни.
Markaziy Osiyoda suv bilan bog'liq yirik tabiiy ofatlarning keltirib chiqaruvchi hodisalar qatoriga sel, ko'chki, suv toshqini, tog'li ko'llarning yorilishi, tog'li muz va qorlarning ko'chishi kiradi. Markaziy Osiyo davlatlari aksar qismi tog'li bo'lganligi sababli sel va ko'chkilardan xavfli hisoblanadi. Tog' bor joyda albatta sel bo'ladi. Gap shu ofatlarni oldini olish va unga oldindan tayyorgarlik ko'rishdadir. Buning uchun barcha mahalliy favqulodda vaziyatlar vazirliklari va meteorologiya bo'limlari sel ko'chkindan xavfli hududlarning maxsus xaritalarini oldindan tuzib chiqishadi. Mahalliy aholini muhofaza qilishning maxsus dasturi mavjudki, unga binoan mana shunday xavfli tumanlarda aholi orasida tushuntirish ishlari olib boriladi. U yoki bu vaziyatda o'zini qanday tutish lozimligi haqida maxsus varaqalar tarqatiladi. Bu ishlar bilan bevosita Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari shug'ullanadi, dedi Yer bo'yicha amaliy tadqiqotlar Markaziy Osiyo instituti laboratoriyasi mudiri Anton Shabunin. Xambarata GES majmuasini qurish masalasiga oid Qirg'iziston yangi hukumatining munosabati qanday? Savolimizga Anton Shabunin shunday javob berdi.
Ну им пока, насколько я знаю, не до этого. У них сейчас более много более важных вопросов.
Mening fikrimcha, ularning bu masalaga hali vaqt ham bo'lgani yo'q. Ularning boshqa muammolari boshidan oshib yotibdi. Shuning uchun xabarata masalasiga yangi hukumatning munosabati o'zgarmagan deb hisoblaymiz, dedi Anton Shabunin. Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarining nizolarini keltirib chiqaruvchi suv muammolari qatoriga Sarez va Rohum masalasini ham kiritish mumkin. Bu haqda sizning fikringiz?
Естественно, опасно. И там мониторинг постоянно проводится, гидромет его проводит.
Albatta, Sarez o'ta xavfli tabiiy hodisa. Uning ustidan gidrometning doimiy nazorati o'rnatilgan. Uni bir qator xalqaro tashkilotlar maxsus muhofaza tizimi orqali kuzatib boradilar. Xudo ko'rsatmasin, agar biror joyi yorilib ketsa, shunaqangi ommaviy fojia bo'ladiki, tasavvur qila olmaysiz. Shuning uchun rog'im masalasida ham mening shaxsiy fikrim 1000 marotaba bo'lsa, 1 marotaba kesmoq zarur. Ayni paytda bunday ofatlarni oldini olish uchun birinchi navbatda barcha Markaziy Osiyo davlatlarining suv muammolar bilan bog'liq bo'lgan idora va tuzilmalari o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatmoq kerak. ikkinchisi, so'zsiz bu ishlar yirik mablag'larni sarflanishini taqozo etadi. Aytish joizki, umuman na O'zbekistonda, na Qirg'izistonda va na ayniqsa Tojikistonda mahalliy favqulodda vaziyatlar xodimlari yetarli moddiy ta'minotga ega. Pul yetishmaydi, odam yetishmaydi.
Надо к этому подходить на таком государственном уровне. Надо в корне решать вообще всю.
Bu masalalar faqat yuqori darajada hal etilishi mumkin xolos. Markaziy Osiyo suv muammosini chetdan hal etish utopiyadir. Uraldan, Gangdan suv keltirishga ishonish kerak emas. Biz qishloq xo'jaligidan keskin islohotlar, suvni tejashning yangi texnologiyalarini joriy qilish, bir qator ijtimoiy muammolarni hal etish hamda xalqaro fondlar mablag'larini va yirik mutaxassislarni bu muammoni hal etishga jalb qilish orqaligina natijaga erishishimiz mumkin, dedi Yer bo'yicha amaliy tadqiqotlar Markaziy Osiyo instituti laboratoriyasi mudiri Anton Shabunin.
Xabarlar qisqa satrlarda. Sheremetyevo aeroportida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga e'lon qilingan o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. Germaniyadagi Konrad Adenauer jamg'armasi O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorlik memorandumini imzolashini ma'lum qildi. Kemerovo viloyatida Raspatskaya ko'mir konida ro'y bergan portlashda nobud bo'lgan konchilardan dastlabki 5 nafari dafn qilindi. Islandiyada qaytadan faollashgan vulqondan otilib chiqqan kul buluti tufayli Ispaniya va Marokashda o'nlab aeroport yopildi. Hurmatli tinglovchi, endi eshitirishimizni yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Eslatuvdimi, oldinda erkin mikrofon ruknimiz ham turibdi. Qirg'izistondan olingan xabar, 11 may kuni ochilishi kutilgan qirg'iz-qozoq chegarasi yopiqligicha qolmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qozog'iston rahbariyati bilan muzokaralar olib borilgani va rasmiy ostona chegarani 11 may kuni ochishga rozilik berganini e'lon qilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston ham Qirg'iziston bilan chegaralarini ochgani yo'q. Qirg'iziston muvaqqat hukumati chegaralarning ochilmayotganini iqtisodiy qamal sifatida baholamoqda. Mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning ma'lum qilishicha, 11 may kuni qirg'iz-qozoq va o'zbek-qirg'iz chegarasining ochilishi kutilmayotir. Cho'lponbek Turusbekov bu borada qozog'istonlik hamkasblari bilan telefon orqali suhbatlashganini, biroq ular chegarani ochish haqida ostonadan hech qanday buyruq yoki ko'rsatma olmaganliklarini aytdi. Qozog'iston va O'zbekistonning aprel voqealaridan so'ng yopilgan Qirg'iziston bilan chegaralarini ochishga shoshilmayotgani mamlakat iqtisodiyotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyida chegaralar yopilgani tufayli Qirg'izistonda soliq va bosh to'lamlari bo'yicha reja bajarilmagan. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Chekebayevning aytishicha, ayni paytda qo'shni davlatlar harakatini iqtisodiy qamal deb atash mumkin.
Если будет продолжаться вот такая непреднамеренная блокада, последствия для нашей экономики будут катастрофические.
Agar qasddan qilinmayotgan iqtisodiy qamal davom etaversa, bu iqtisodimiz uchun juda halokatli bo'ladi. Buni bizning fuqarolarimiz ham, qo'shni davlat siyosatchilari va rahbarlari ham tushunishlari lozim. Qo'shni davlat rahbarlari bizga mamlakatdagi iqtisodiy va siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishga ko'mak berishni va'da qilganlar. Shuning uchun ular bajarishga shoshilmayotgan va'dalari oqibati haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak, dedi Umurbek Tekebayev. Rasmiyning aytishicha, chegaralarning yopiqligi tufayli Qirg'iziston birgina tranzit yuklardan olinadigan daromad bo'yicha oyiga 200 million dollar ziyon tortishi mumkin. Qirg'iziston yuk tashuvchilar assotsiatsiyasi rahbari Temirbek Shabdanaliyev esa Qozog'iston hukumati tadbirkorlar iltimosi bilan chegaradan ayrim yuklarni o'tkaza boshlaganini, ammo bu ko'lam o'ta oz ekanligini aytdi.
В связи с этой ситуацией наша ассоциация совместно с Центральной Азиатской ассоциацией
Bizning tashkilot Markaziy Osiyo yuk tashuvchilari assotsiatsiyasi bilan birgalikda Qozog'iston bosh vaziri va undan keyin prezidentiga murojaat qildi. Shundan so'nggina qozoq tarafi Qozog'iston hududidan tranzit tarzida o'tayotgan yuklarni Qirg'izistonga kirita boshladi. Biroq Qozog'iston hududidan kelayotgan yuklar va Qirg'izistondan Yevropaga jo'natilayotgan yuklar yoki boshqa davlatlarga xom ashyo olib kelish uchun ketayotgan mashinalarimiz chegaradan o'tkazilmayapti, dedi Temirbek Shabdanaliyev. Qirg'iziston muvaqqat hukumatida moliya masalalari uchun mas'ul bo'lgan Temir Sariyevning aytishicha, chegaralar yopilishi oqibatida ko'rilayotgan zarar katta bo'lmoqda. Shuning uchun davlat fuqarolar oldidagi majburiyatlarini bajarish uchun muqobil moliya manbalarini izlashga majbur. Xalqaro moliya institutlari ham yuzaga kelgan vaziyatda Qirg'izistonga beriladigan ko'maklar miqdorini oshirishga rozi bo'lganlar.
Azijatskiy bank razvitiya mesto
запланированных 40 миллионов долларов.
Osiyo taraqqiyot banki rejalashtirilgan 40 million dollar o'rniga 70 million dollar grant berishga rozilik bildirdi. Bu mablag'ning 40 millioni byudjetni qo'llashga, 30 millioni esa investitsion loyihalarga sarflanadi. Jahon banki ham Qirg'izistonga 30 million dollardan ko'proq yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Ta'kidlamoqchimanki, bu qarz emas, balki moliyaviy ko'makdir, dedi Temir Sariyev. Biroq rasmiyga ko'ra, bu yordamlarning barchasi chegara yopilishi tufayli Qirg'iziston tadbirkorlari ko'rayotgan zararni qoplay olmaydi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, rasmiy Ostona 11 may kuni chegaralar nega ochilmagani to'g'risida izoh bermayotir. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Janish Rustambekovning aytishicha, elchixona Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga, chegara xizmatiga murojaat qilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunbayeva prezident Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali suhbatlashgan. Qirg'iziston elchisi ayni paytda chegarani ochish bo'yicha hujjatlar tayyorlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilayotganini aytdi. Qirg'iziston O'zbekiston chegarasining qachon ochilishi esa noma'lumligicha qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz. Qashqadaryolik tinglovchimiz Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilar ekan, bundan 5 yil burungi Andijon voqealari haqida o'sha voqealarda qatnashgan militsiya xodimidan eshitganlarini aytib berdi.
Man 2005 yil 3-chi iyun kuni Toshkentga qurbon degan armiyaga o'rtog'im bor, do'stim. O'shaning to'yiga borganman. Zangiotada ham Daradil degan joyda yashaydi. O'sha yerda to'yga borganman. Qurbonning ukasi Dilmurod deydi, ko'zi Toshkentda Zangiotada nimasida rayonida ikki kishilarda ishlaydi, Malachi Sergan deb ishlaydi. Men shular 13-chi ay kuni ularni 10 kun Andijonga xabar qilgan. Andijon voqeasi bo'yicha 2005 yil 13 mayda bo'lgan voqeani aytayapman-da. Do'stimning ukasi militsioner bilan gaplashganman to'yda. O'sha yerda Dilmurod aytganki, bizlar 10 kun Andijonda yurib keldik, avtomatlar bilan kaskalar kiyganmiz, o'q o'tmaydigan boyagi kiyimlar kiyganmiz, shu Bobur maydonida bo'lganmiz dedi. Bu kishining aytishi bo'yicha shu Andijon voqeasida mingga yaqin odam o'ldi, men o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi. Shunday bizlar protokol gazda yurdik, protokol yo'llarga qon to'kilib, qon oqib, shunday ko'lansa hid sosib yurolmay qoldi, nafas olishimiz qiyinlashib ketdi dedi. Keyin buni bartaraf qilish uchun mozorlarni, o'lgan odamlarning mozorlarini kamaytirish uchun dedi, boshqa ismli xodimlar, harbiylar kelib turib dedi, ayol kishilarni yollab dedi, qo'liga 2000-3000 pul berib dedi, asfalyullar shunday qonga bo'yalib qoldi, qip qizil qabuz sochib ketdi dedi, hamma tomon dedi, nimalarni yuvdirdi dedi, lotok yo'lning chekkasida lotoklarni yuvdirib, kamaz mashinalarga otib dedi. Keyin o'sha yerda bir yaqinda maktab bor edi dedi, maktabning o'zida dedi, ko'zim bilan ko'rganman, guvohi bo'lib dedi, 500 yaqin odam o'ldi dedi, uning orasida tiriklari ham bor edi dedi. Ya'ni chet el jurnalistlaridan, chet el kuzatuvchilardan yashirish uchun, qabrlar sonini kamaytirish uchun dedi, harar joydagi o'zining mahallalaridagi qabristonlarga bitta ikkita odamni dafn qildi dedi. Qolganlarini dedi, tirik odamlarni ham man o'zim ko'rganman dedi, oyog'i uzilib ketgan, ichagi chiqib ketgan, qorni yorilib ketgan, qo'li uzilib ketgan odamlarni dedi, hamiz mashinalarga, avtobuslarga tiriklayin osib dedi, bizlar o'zim qatnashib ishtirok etganman dedi, bir joyga olib borib Qirg'izistonning chegara bilan O'zbekistonning chegara joyiga olib borib dedi, chuqur kavlab ekskavator bilan dedi, ikkita buldozor dedi, shunday tirik odamlarni ham o'lganlarga qo'shib dedi, chuqurga samosval mashinalar ag'darib tashlab dedi, ikkita buldozor to'rtoq surib kelsaryapti dedi.
Dedi qashqadaryolik bu tinglovchimiz. Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mavluda Turayeva, Sirdaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mudiri bo'lib ishlagan eri Xalil Turayevning tuhuma ayblar bilan ozodlikdan mahrum etilgani haqida kuyunib gapirdi.
Mana hozir men xizmat ko'rsatgan o'qituvchiman. Xalq ma'rifi aloqachilik unvonim ham bor. Mana hozir kunda meni xo'jayinim To'rayev Xalil Muhammadqulovichni 2009 yil 2 oktyabr kuni nohaqdan to'xmat bilan SMB tarafidan ushlab, demak, nimaga qamoqqa olindi?
Ha, nima ayblov bilan qamoqqa olindi?
Demak, uni ayblovi mashina nima chiqaryapti? To'rayev Xalil o'sha vaqtda mana Sirdaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasining boshlig'i edi. O'tgan yili eslaring, xabarlaring bo'lsa kerak, bizi Guliston shahrimizda Umid Nihollari sport musobaqasi bo'ldi maktab yoshidagi o'quvchilarniki. Ana o'shanda demak mablag' ajratilgan ekan. Shunga demak viloyat hokimining farmoyishi bilan 12 kishidan iborat komissiya a'zosi tuzilgan. Shu 12 kishi asosidagi komissiyani protokollari asosida boshqa firmalar bilan demak nima qilib, ular shartnomalar qilib o'shalarga pul o'tkazgan. Shu pulni noto'g'ri o'tkazgan deb ayblovda qolgan komissiya a'zolari erkinlikda yuribdi. Hammasi 66 million kamomatni qayerdan topgan bo'lsa topdi. U narsa hech qanday sudda aniqlanmadi, tasdig'ini topmadi. Hamma pul biror tiyin nohaqdan sarflangani yo'q. Hamma pul joyida turibdi. U 700-800 million pulni nima qilib qoldirgan, ekonom qilib hali shotda turibdi viloyat moliyasida. Shunga qaramasdan unga ayblov xulosasi bilan demak 210-chi moddani ham qo'yib, pora nimasini bularni gapi bo'yicha biz nima uchun bunaq qilyapti, hech qanday aybi yo'q insonni bunaq qilishyapti deganimizga, bu respublika SMB'sini demak sharti nimasi ko'rgazmasi kimdir shu Umid Nihollaridan keyin qamalish kerak degan xulosani aytishdi. Yaqin 40 kishi o'sha nimada sud tergoviga chaqirildi. Hech qaysi To'rayevni tanimagan, tanimasligini, bu insonni ko'rmaganini ham hammasi aytib tursa ham, bizni Quramatov Azamat degan bitta sudyamiz viloyatda suddagi ishlovchi. U inson ko'zini yumib ko'chani tomosha qilib o'tirdi-da, tayyor hukmni, ya'ni bizni viloyatimizni SMB'sini yozib bergan hukmini oxirida o'qidi 2 oy insonni demak ovora qilib bizda. Mana shu 2 oktyabrdan buyon hozir kungacha bechara inson bitta 32 yillik ish faoliyatini, pedagogikaga bag'ishlangan yoshligini, mehnatini, umrini, hammasini xalq ta'limiga bag'ishlagan insonni hozir kunda nohaqdan qamab o'tirishibdi. Chunki qarang, 12 ta komissiya a'zosi bo'lsa, charchab ketdim qajon. Hammasi kazo-kazon farzandlari. Kazo-kazoni bitta To'rayev bitta bechara oiladan, ishchi oilasidan men qanday qilay? Isbotini talab qilinmadi hech qanaqa narsa. Apellyatsiyada binobatga olinmadi. Endi yana oliy sudga chiqasizlar. Men oliy suddan ham hech narsa yaxshilikni kutayotganim yo'q. Qayerda yozilgan? Boyni bolasi faqat amaldor bo'lish kerak, kambag'al mana shunaqa bechara bo'lib yurish kerak. Bizda viloyatda mana shunaqa bo'lyapti, ukajon. Kreslalar sotilyapti, amallar sotilyapti. Nega odam mana shunaqa tayyorligi poraxo'rlar olyapti, ishdan ham boshqasini ham. Nimaga odamni mana shunaqa qilib qamab qutilyaptilar? Qamamasin. Arizangni ber desa ifloslar. Beradi, hech kim ochidan o'lgan yo'q. Xudo yaratdimi, rizqini ham beradi o'zi.
Deydi Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan qo'ng'iroq qilgan Mavluda To'rayeva erining nohaq qamalganidan shikoyat qila turib. Qashqadaryo viloyatining Shahrisab tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Sodiq Xushvaqtov uchastka noziri bo'lib ishlaydigan qo'shnisi, ya'ni kapitan militsiya unga va oilasiga ozor berayotgandan shikoyat qiladi.
Bir hamsiyamiz bor, militsiya xodimi. Militsiya xodimi qo'shnimiz bor-da bir. Azar Shodiyor degan. Yildan buyon bizga tinchlik bermaydi. Umuman zo'ravonlik qilib, hukm o'tkazib, oilasi bilan ezib xo'rlab kelyapti-da.
Militsiya xodimi qayerda ishlaydi u?
Ha, Shahrisab tumanida ishlaydi-da.
Yo, nima qilyapti?
Otam o'tib ketdi. 2008 yili otam vafot etdi-da. Otam o'tganidan keyin o'rtadagi devorni ko'r-ko'rona buzib olaman-da, men sizdan imorat qilaman deydi. Otam qilgan. Zo'ravonlik hukmini o'tkazyapti-da bizga. So'rov istovi yo'q hech qanday. O'shandan beri qilmaysan dedim. O'zing kechir, territoriyangni, chegarangni qil.
Yo deydim juda qilaman deydi.
Yo, xo'rlaysan. Sizni qanday xo'rlayapti? Misol keltira olasizmi? Uryaptimi, so'kyaptimi, nima qilyapti?
Ha, oilamga qo'l ko'tarib meni bir kun haqorat qildi. Xudosidan o'zi deb sizama qilaman, qayerda qonuniy bo'lsa ham qilaman, qanday bo'lsa ham olaman deb. Nabil atayin nima qildi? Keyin 26 dekabr kuni ichib olib, mas holatda grajdansk kiyimda bo'lgan, shuda to'yga borganda ichib kelib, men ishga ketganman, ishdan kelsam xotinim oilamni ko'rganamda mashin. Keyin oilam yig'lab ezilib o'tiribdi, nima desam shunday shunday, ichib olib so'kdi deydi. Keyin yigit kattakoniga borsa, kattasi ham tartib oldi deyishdi, faqat rigor berib qo'yishdi. Hech qanday ishdan o'zgarmadi, odamni izolyatsiya qildilar.
Mahalla oqsoqoli bular aralashmaydimi?
Mahalla ham aralashdi. Qishlog'imiz oqsoqollari hammasi kelib o'sha joyni ko'rishdi. Murosaga kelinglar. O'sha hech qancha nima emas. Nima qilasizlar bir-biringizga? Ro'zga tegmagin deb. Ularni ham tanimasdan yo'q deydi, hech kimni tanimaydi. Qishloqda.
Unvoni nima?
O'shani olib ketib, esa unvoni kapitan o'zi. Uchastka noziri bo'lishdi.
Ular mahallalaringda uchastka nozirimi yoki boshqa joydami?
Yo'q, yo'q. Boshqa mahallaga ishlaydi. O'sha shahar ichida Araban bozori bor, o'sha yerda uchastka noziri edi, hozir yana almashdi, boshqa zonaga ketdi, boshqa joyga. Tushunadim. Endi shu o'zimiz yurtatirib shu organ odamni tinchlik saqlash o'rniga bizni xo'rlab, janjal qilib, o'tinov kuni yana oilamni, uni xotini, eri lamlaganmi? Ishga ketsam yana oilasi ikkita opa kelgan ekan Namangandan, oilani uchrashdi-da, uchrash. Oila yotdi, mazasi yo'q, doktorga bordik, 3 kun bansaga olib chiqdi.
Deydi zo'ravon uchastka noziridan shikoyat qilgan qashqadaryolik Sodiq Xushvaqtov. Avvalgi ishtirishlarimizdan birida Qo'qondagi tadbirkorlardan biri Nosir Zokirov unga qarashli xususiy mulk mehmonxona hukumat tomonidan buzib tashlangani va unga tovon puli berilmayotgani haqida gapirgan edi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Qo'qondagi Nasibaxon bu xususiy mulk Nosir Zokirovga emas, balki 31 hissadorga tegishli ekanligi, hukumat ularga tovon puli to'lash haqida qaror chiqarganini aytdi.
Assalomu alaykum. Hurmatli hamshaharlar, biz mana shu 31 jamoamiz Qo'qon shahar dehqonlar savdo uyi jamoa a'zolari bu Zokir Nosirovni chiqargan informatsiyasidan biz norozi bo'lib, mana shu nimani beryapsiz. Bu odam 2096 yilda mehmonxona 31 jamoa bilan jamoa mulki bo'lgan bo'lsa, 2008 yil hurmatli prezidentimiz qarorlariga asosan Qo'qonimiz chiroyli bozorlar qurilyapti. Mana Qo'qonimizga biz prezidentimizdan ham minnatdorbiz, Qo'qon shahar hokimligidan ham minnatdorbiz. Haq, nohaqni nohaq qilib 31 jamoa mulkini qaytib tafaradgar tovlamachidan qaytib olishiga yordam berdi bular. Bu Zokirov Nosirov hech qanaqangi bu mulkka daxli yo'q bu insonda. Hammaga to'qmat qilib, meniki deb o'zi mulklarda birov mulkini biz oilamiz kuyov bo'lganligi uchun ega bo'lib qolgan mulkka meniki deb da'vo qilayotgan inson bu. 2008 yil 24 moydan sentyabr oyigacha mulkni buzib sotdik. O'sha 31 jamoa mulkni bo'lib ulushlarini oldi. Hammamiz biz Qo'qon shahar 31 jamoa Qo'qon shahar hokimligidan minnatdorbiz. Nimagaki bizni butunlay yo'q bo'lib ketayotgan mulkimizni o'rniga qo'yib berdi bu Qo'qon shahar hokimligi.
Aha. O'rniga qo'ydi degani sizlarga boshqa joydan joy berdimi, yer berdimi?
Endi o'sha mana sud qarori chiqdi, beramiz deb turadi. Bu odam yana o'sha Ozodlik radiosidan chiqib, noto'g'ri nimalar qilib, har qaytlarga uchrab, prezidentimizga yig'lab murojaatlar qilgani uchun yana to'xtab turibdi-da shu narsa.
Ha, Nasibaxon, mana sadorlar deyapsiz, 31 kishi shu mehmonxona buzildi Qo'qon obodonchiligi uchun. Endi shu joy bir joy beradi deyapti joyiga, sizlar yana yig'ilishib mehmonxona qurasizlarmi yoki hamma o'z aloydan?
Yo'q, yig'ilishi mehmonxona quramiz. O'sa 285 ming dollar puldi ajratib bersa, o'sha yerga hamma hissadorlar shundaycha turib, o'sha mehmonxonani qurib, bitqizib, o'sha yerda yana jamoa bo'lib ishlaymiz, xudo xolasa.
Ha, demak, sizlarga hukumat 285 ming dollar tovon puli berish kerak.
Ha, ha.
285 ming dollar bu juda katta pul, ishonasizmi shu pulni berishiga hukumatni?
Nima ishonmayman? Milliard sarf qilib Qo'qonda obod qilayotgan o'sha prezidentimiz Qo'qon shahar hokimligi shuncha hamma bir yilda hazilakan bozor qurib tashadimi Qo'qonga? Mana hozir hamma yoqni buzib quryapti-ku, banklarni quryotgan Qo'qon shahar hokimligi bitta dehqonlar savdo uyini qurib berolmaydimi bizga? 31 odamni mulki bu narsa.
Dehqonlar savdo uyimi yoki mehmonxonami?
mehmonxona de o'sha savdo qaymagatin tippasi mehmonxona bo'lganda.
Deydi Qo'qonlik tadbirkor Nasibaxon. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonni topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Va hurmatli tinglovchilarimizga shu narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizga juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Biz qaytib qo'ng'iroq qilganimizda adashib qilib qo'yibman yoki bilmasdan qilib qo'yibman, sinash uchun qilib qo'yibman degan juda ko'p savollar bo'ladi. Iltimos, agar shunday holatlar bo'lsa, bunday holatda bizga qo'ng'iroq qilmaganingiz ma'qul, chunki sizning ham bizning ham vaqtimiz bekor ketadi. Va so'nggi lavhamiz bugungi eshitirishimizdan Sevara Nazarxon rus tilida qo'shiqlar albomini chiqardi. O'zbek zamonaviy pop musiqasining tanilgan vakillaridan biri Sevara Nazarxon o'zining rus tilidagi ilk qo'shiqlar to'plamini chiqardi. Londonda Taklehko degan yengilgina nom ostida chop qilingan ST albomdan ashulachining etno pop yo'nalishidagi qo'shiqlari joy oldi.
А он не пришёл. Красивый глупенький мальчик. Ай, нехорошо. Плачет солнечный зайчик. Ветер поломал в саду вишни переспелые.
Sevara Nazarxonning rus tilida ijro qilgan qo'shiqlar matnini rok dunyosining afsonaviy arbobi Boris Grebenshikov yozgan. Moskvadagi bu album taqdimoti arafasida Sevara Nazarxon Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Bu rus tilidagi ilk albomim deb gap boshladi Sevara Nazarxon.
Rus albom chiqdi 2010-yilda. Chiroyli prezentatsiya bo'lgan va meni do'stlarim so'zlar yozgan bir necha qo'shiqlarga. Bu birinchi albom, birinchi.
Sovet davrida Botir Zokirov, Muhabbat Shamayeva kabi o'zbek xonandalari o'z qo'shiqlarini rus tilida ham ijro qilishar edi. Ammo keyingi paytda O'zbekistondagi rus zabon mashoqlar ham o'zbekcha xonish qilmoqda. Siz yana eski an'anaga qaytdingizmi deb savol berdik suhbatdoshga.
Nima, почему бы не дешадыку, biz hammamiz birga bizu. Bo'lsa Sovetski Soyuz. Rus tili biz uchun chujoy yuzik emas, bu meni ona tilim.
Ona tilim rus tili deyapsiz. Validangiz rus millatiga mansubmi deb so'radik suhbatdosh Sevara Nazarxondan.
Sovetski Soyuzda yashamaganmisiz siz?
Yashaganmanmi? Bizga tengdoshmiz bu.
Rus tilini o'rganmagansiz. O'zbek maktabda o'qigandirsiz. Men rus maktabda o'qiganman, o'shaning uchun atrofdagi o'rtoqlarim hammasi rus tilini bilishgan. Qariz bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, tatarmi? O'zbek tiliga o'xshab o'shanchi, men uchun bu hech qanaqa novost bo'lmagan, yangilik emas. Yaqinda Shveytsariyadan keldim, konsertlarim bo'ldi, Parij, Fransiya, mana shunaqa Yevropa, Amerikaga borib turamiz. Nima qilinglar? Shu san'atim shunaqa.
Sevara, mana siz bu yog'i Parij, bu yog'i Jeneva qilib konsertlar beryapsiz. O'zbekistonda to'ylar, charlar yoki beshtonlarga ham borib turasizmi?
Конечно, boramiz. Borib turamiz. To'ylar bo'ladimi, bir qanaqadir mehmonxonalar, korporativmi, nima deysiz, ana. Har xil odamlar bo'ladi bu yerda. Konsertlar ham bo'ladi.
Sevara Nazarxon 14-may kuni Moskvadagi 16 tonnadagi klubda konsert beradi. Xorijiy va rus musiqa yulduzlari kuylagan bu xos sahnada ilk bora o'zbek qo'shiqchisiga yer berildi, deydi klub munaqqidi Maksim Krolkov.
Вот Севара всё так и не совпало. То есть мы в первую очередь знаем, что у неё есть аудитория, которая
Qo'shiqchi tanlashda faqat bir kriteriyamiz bor. U ham bo'lsa qo'shiqchi biz uchun jozibali bo'lmog'i shart. Sevara aynan bizning talabimizga javob bera oldi. Sevaraning Boris Grebenshikov she'rlarini qo'shiq qilgan albomi taqdimoti ham dasturimizda. Menimcha Moskvalik ixlosmandlar Sevara ijrosidagi qo'shiqlarni orziqib kutishmoqda, deydi Maksim Kuralkov.
Этот альбом, который писался там при поддержке очень известных музыкантов, там Grebenshikova, Сергея Михалка.
Kralkovga ko'ra Sevara Nazarxon Moskvadagi klubda o'zbek va rus tillarida qo'shiqlar ijro qiladi. Sevara Nazarxon o'z ijodini O'zbekiston teleradio qo'mitasi qoshidagi dutorchilar ansamblidan boshlab, keyin dutorini gitaraga almashtirib, Sideris guruhida zamonaviy qo'shiqlar kuylab elga tanilgan.
Bir gul sar,
Hurmatli tinglovchilar, Sevara Nazarxonning ana shu qo'shig'i bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.